imikhankaso ihambe kahle sibili abantu bakhankasile siyajabula ukubana indaba ye-violence athi siqalisa ingane imile layo futhi ngoba akuze kwaba kuhle ukubana silahlekele imphefumulo kuchitheka igazi ngenxa yokhetho nje kuphela kumele abantu sifunde ukubana ukhetho nje yikuthi kona sikhethe ukubana sifuna ubana ayosimela endaweni ethize hatshi ukubana sokumele sibe ngabantu asebesenza ukudlwakudlwako obugcina budala ukulahlekelwa kwempilo nokuchitheka kwegazi. So hayi sesikusebenzile sesikufuqile sesikuthiyela-ke ezandeni zikamlimu ukubana Counselor Day sikhangelele lathi ukubana sizanqoba sibili amasithi athize sizawathatha.
Abe-Triple-C bathi nxa lingaqilibezelanga kalisoze lidobhe lutho lapha.
Okukhona yikuthi vele asikaze sigqibile nzima. Sihlala nje sisenze izinto ngendlela esegcekeni noma nje bona beshuka bebe ngabantu abangafuni ukuvuma ukwehlulwa. Xa behlulwe sebonanto ezokuqibile ezini. Ngihlala ngibuza mina ukuthi kona nxa yikuthi kona siyakwazi ukuqibile ezini. Yindaba singakaze sikwenze ekhethweni olwenzakala emadolobheni ethu lapha. Siyakwazi ubana yinto esemgceleni ukubana thina emadolobheni lapha nxa ukhangele kokoflawayo ukhangele eHarare ukhangele nje amadolobho wonke eMasvingo eMutare eGweru sihlala sidliwa kulawa madolobho nxa besisenza khonoko ukucikezela yindaba singakwenzi khonapho emathawuni ngoba futhi ungakhangela yikho lapho olabantu khona abamele ukuthi ngabe utabona bayenza lokwana utabona yikuvusa kakhulu okumele ukuthi ngabe yibo abenza ubuqili obuphezulu kodwa siyadliwa endaweni zona lezo okutshengisela ukuthi ukhetho lolu luyabe lunjani luyabe lukhululekile lu-free and fair asilabalandeli abaningi emadolobheni kodwa silaba abalandeli abaningi emaphandleni yikho okwenzakalayo so akula kucibilezela okukhona okwenzakalayo yinto nje yokuthi na omunye umuntu kafuni yena ukunqotshwa.
Kuyiwa kukhetho luka-2023 lizahle liqhubeke ngamalungiselelo kumbe kona lisazohlaba ikhefu kancane bese liqhubeka?
Akumiwa kwezombangazwe akumiwa. Kumele kuhlale abantu beku-ground, abantu besebenza, abantu besenza izinto enzenza ukuthi na ikhwabithwe ngabantu ukuze ukuthi babavotele. So asimi sihlala sihamba. Sibona ukubana siyenza izinto eziqhubayo ezizaba lempumela esiyikhangeleyo. Angiyabona kunje so umongameli wethu ubaba uMnangagwa ubhizi uyabhoda kanti esemathi North lapho esibone khona ekhijima kubodeka dam ngale ekhangela ipipeline ezahambisa amanzi ku-extension e-power station etewange ngalo u-7 lo-8 okuzakuthi nxa kuphela kusebenza kuhle sizaba logesi omningi ozagcinisenzeka ukuthi kubana lapho eZimbabwe sikwanisa ukubana logesi owanelisayo njalo sibe lomunye oku-exporta konke lokhona ngama-fundamentals okulungisa umkhonomo ngoba umkhonomo awungeke walunga kungenamagesi awulungi njalo kungenamanzi yikubona futhi ufike egwayishangani dam laphana ukwenza ukuthi amanzi abuye koBulawayo ngoba akuna industry ongakhuluma ngayo ukuthi ingavulwa koBulawayo nxa kungela manzi kungela gesi njalo imigwaqo ingahambeki.